Φίλοι και φίλες, για χαρά από το καλοκαιρινό Αγρίνιο, με τον υδράργυρο σήμερα να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς πολύ άνετα. Ακούτε την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, πάντα μέσα από τη συχνότητα του αυτοργανωμένου κοινωνικού ραδιοφώνου Ραδιουργία FM, από τους 88 μεγάκυλους για την πόλη του Αγρίνιου και για τα κοντινά του περίχωρα, και διαδικτυακά online σε ολόκληρο τον πλανήτη, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα του σταθμού μας, την ιστοσελίδα του σταθμού μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση radiourgia.squad.gr. Όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας είτε με την εκπομπή είτε με το σταθμό γενικότερα, υπάρχει καταρχάς το τηλέφωνο 6942 777 006, και υπάρχει και το email και το αντίστοιχο MSN radiourgia@yahoo.gr. Τώρα, όσον αφορά το blog του group της αυτόνομης ζώνης που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή αυτή, το group λοιπόν υπάρχει στην διεύθυνση agriniozone.blogspot.gr. Αυτή είναι η σελίδα του group μας, τέλος πάντων. Κάποιος πιτσιρικάς κάνει σκέτη ακριβώς κάτω από το στούντιο και μπορεί να βγαίνει ο ήχος από τις ρόδες του και στα δικά σας αυτιά. Όπως είπαμε και πριν, το blog του group της αυτόνομης ζώνης είναι στο site, είναι στη διεύθυνση μάλλον agrinozone.blogspot.gr. Ενώ αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει είτε με το group, είτε με την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, είτε με το έντυπο της αυτόνομης ζώνης, υπάρχει το email agrinozone6@gmail.com. Όπως σας είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα από την εκπομπή μας, όπως είπαμε και από το blog της αυτόνομης ζώνης αλλά και από το site της ραδιουργίας, η σημερινή μας εκπομπή έχει ετοιμάσει έτσι ένα μικρό θεματικό αφαίρωμα, αρκετά επίκαιρο, ανέκαθεν επίκαιρο θα έλεγα εγώ, τον τελευταίο καιρό ίσως ακόμα πιο πολύ όσον αφορά τουλάχιστον την ελληνική κοινωνία. Η βασική, τέλος πάντων, ενότητα του αφιερώματός μας σήμερα έχει να κάνει με την παρουσία της ακροδεξιάς στα γήπεδα και στις κερκίδες, αλλά και με τις αντιφασιστικές απαντήσεις που δίνονται και αυτές μέσα από τις κερκίδες, αλλά και μέσα από τους δρόμους. Sorry που αργήσαμε κιόλας να ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά όπως είπαν και οι παράλληλοι αυτοί μας όταν κάναν την προηγούμενη εκπομπή, ήταν τόσο πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή πάλι θεματικό αφιέρωμα, οπότε δανείστηκαν γύρω στα 10 με 15 λεπτά, ίσως και κάτι παραπάνω, από τη δική μας εκπομπή. Αλλά εμείς δεν βιαζόμαστε, δεν υπάρχει κάποια άλλη εκπομπή μετά τις 7, οπότε εδώ θα είμαστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις αναφορές στο δικό μας σημερινό ειδικό θεματικό αφαίρωμα, αυτό που έχει να κάνει με την παρουσία του φασισμού και της ακροδεξιάς στα γήπεδα, αλλά και με τις αντιφασιστικές απαντήσεις που προβάλλουν πολλές φορές οι κερκίδες σαν απάντηση. Αρχικά, καλό θα ήταν να πούμε ότι ως γνωστόν ο φασισμός και ο ρατσισμός είναι ο πολιτισμός των ηλίθιων. Πολιτισμός πάντα μέσα σε εισαγωγικά. Ένας πολιτισμός που διακατέχεται από την προσήλωση σε αιμετικές και μισάνθρωπες ιδέες, όπως ο εθνικισμός, η φυλετική καθαρότητα, το μίσος για το διαφορετικό και ο συντηρητισμός. Ένας πολιτισμός που τόσες φορές αιματοκύλησε τον πλανήτη και έσπηρε πόνο και οδύνη. Ένα πολιτισμό που έχει εισβάλει για τα καλά στην καθημερινότητά μας σε μια περίοδο που το κράτος και η εξουσία επιχειρούν να επιφέρουν ένα πλήρη εκφασισμό της κοινωνίας. Η φτώχεια και η εξαθλίωση που δημιουργεί η πολιτική και η οικονομική ελίτ οδηγούν την κοινωνία σε ένα αλληλοφάγωμα, το λεγόμενο τέλος πάντων κοινωνικό κανιβαλισμό. Τι καλύτερο λοιπόν για το κράτος και τα αφεντικά να βάλουν τα εξαθλειωμένα εκείνα κομμάτια της κοινωνίας να αλληλοτρώγονται αντί να στρέφονται ενάντια στους πραγματικούς υπαίτιους. Οι ακροδεξιές συμμορίες και οργανώσεις αποτελούσαν στην Ελλάδα όσο και σε κάποιες άλλες χώρες τα παρακρατικά δικανίκια του κράτους, λειτουργούσαν πάντα ως εφεδρεία του κράτους και της αστυνομίας, επιχειρώντας πογκρόμ κατά μεταναστών και προσφύγων με την ανοχή της αστυνομίας δηλαδή, ξυλοκοπώντας αριστερούς και φορμώντας ενάντια σε αντιφασίστες και αναρχικούς μέσα από τις γραμμές των ΜΑΤ και σε απόλυτη συνεργασία με αυτά. Οι φασίστες χρησιμοποιούν σαν δεξαμενές στρατολόγησης για νέα μέλη τους δρόμους, τα σχολεία και κυρίως τα γήπεδα. Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα ένα λαϊκό άθλημα και γενικότερα το γήπεδο αποτελούσε μια μικρογραφία της κοινωνίας που προσέλκυε κυρίως τα μέλη της εργατικής τάξης αλλά και ένα μεγάλο μέρος του ξεπεσμένου εκείνου κομματιού της αστικής τάξης. Ακόμη στις κερκίδες σύχναζαν μεγάλο μέρος της νεολαίας, μια νεολαία που μαζί της κουβαλούσε στο γήπεδο την ορμητική νεανική της ενέργεια, τον ενθουσιασμό και την αδρεναλίνη, καθώς και την επιθυμία να ανήκει κάπου. Για αυτούς τους λόγους, τα κατακάθια των ακροδεξιών συμμοριών επέλεξαν τα γήπεδα ως βασικούς χώρους στρατολόγησης. Το ποδόσφαιρο λοιπόν, όντας λαϊκό άθλημα και το γήπεδο, οι κερκίδες και ο παδικός χώρος και η γηπεδική φάση γενικότερα όντας μια μικρογραφία της κοινωνίας, σημαίνει ότι και σαν οπαδική φάση αλλά και σαν άθλημα, σαν ποδόσφαιρο, γενικότερα υπήρχε μια άμεση σύνδεση με την πολιτική. Οπότε, όπως κάποιος λογικά μπορεί να αναλογιστεί, κάπου θα χώθηκε και ο φασισμός, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο για τους δικούς του μισάνθρωπους σκοπούς. Θα σας διαβάσουμε τώρα κάποια αρθράκια από μια μπροσούρα που κυκλοφόρησε στα πλαίσια μιας εκδήλωσης στην κατάληψη Παπουτσάδικο, η οποία βρίσκεται στο Χαϊδάρι του Νομότικης. Το μπροσουράκι λοιπόν αυτό είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και έχει τον τίτλο «Μπάλα στην Αλάνα, αγώνα στο δρόμο. Το ποδόσφαιρο στο φως και στη σκιά». Έχει κάνει μάλλον αυτή η μπροσούρα κάποιες αναφορές στη σχέση μεταξύ φασισμού και ποδοσφαίρου. Αναφέρει κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα με κάποια έτσι μικρά άρθρα. Είναι πολύ ενδιαφέροντο, γι' αυτό και θα τα μεταφέρουμε σήμερα μέσα από τα Ριτζιανά και την εκπομπή μας. Διαβάζουμε λοιπόν το αρθράκι που έχει τον τίτλο «Φασισμός και ποδόσφαιρο», το οποίο αναφέρει ότι το ποδόσφαιρο χρησιμοποιήθηκε από πολλά φασιστικά καθεστώτα. Ο Μουσολίνη το 1934 μετέτρεψε το ποδόσφαιρο σε μια προπαγανδιστική εκστρατεία υπέρ του φασισμού, όπως και ο Πινοσέτ στη Χιλή. Το καθεστώς του Φράκο στην Ισπανία με τη Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούσε την ενοχή της διεθνούς κοινής γνώμης. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο έγινε πρεσβευτής της δημοκρατίας και τα γήπεδα της Βαρκελόνης και της χώρας των Βάσκων έγιναν τα βουνά της αντίστασης και τα απόρθητα κάστρα της δημοκρατίας. Εκεί κάθε Κυριακή η αστυνομία του Φράνκο έχανε τη μάχη απέναντι στους λαούς της Ισπανίας που ξεδίπλωναν τις σημαίες τους ενάντια στη χούντα του. Έτσι, το 1943, σε ένα παιχνίδι σκάνδαλο, οι παίκτες της Μπαρτσελώνα αναγκάζονται απειλούμενοι από τον διαιτητή και την αστυνομία να χάσουν από τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ το 11-1. Συνεχίζοντας λοιπόν με το μπροσουράκι, διαβάζουμε το επόμενο αρθράκι, το οποίο έχει τον τίτλο «Χίτλερ και ποδόσφαιρο», και λέει πως το 1942 η κατεχόμενη Ουκρανία και οι παίχτες της Δυναμό Κιέβου κατέβηκαν στο γήπεδο απέναντι στους επίλεκτους του Χίτλερ. Η Γκεστάπο τους είχε προειδοποιήσει: «Αν διανοηθείτε να κερδίσετε, θα πεθάνετε». Αλλά οι παίχτες της Δυναμό δεν μπόρεσαν να καταπνίξουν την επιθυμία τους για αξιοπρέπεια. Μόλις τέλειωσε ο αγώνας, τουφεκίστηκαν και οι 11, φορώντας τις φανέλες της αγαπημένης ομάδας. Η Δυναμό είχε κερδίσει. Και μια μικρή έτσι παρέμβαση από εμάς εδώ, πάνω σε αυτό το αρθράκι, που ανέφερε τους 11 εκτελεσμένους παίκτες της Δυναμό Κιέβου που μπροστά στην φασιστική απειλή δεν κολλώσανε και παίξαν για την αξιοπρέπειά τους, με αποτέλεσμα να εκτελεστούν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους οπαδικούς πυρήνες της Δυναμό Κιέβου αλλά και πολλών άλλων ρωσικών και ουκρανικών ομάδων ξεφτύλες φασίστες οπαδοί που υποστηρίζουν μια ομάδα που μια ολόκληρη δεκάδα της ομάδας αυτής ξεκληρίστηκε από τους ναζί φασίστες της Γερμανίας, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία από ποια χώρα, σημασία έχει ότι ήταν φασίστες. Συνεχίζουμε λοιπόν με το τρίτο κατά σειρά αρθράκι από την μπροσούρα «Μπάλα στην Ελλάδα, αγώνα στον δρόμο, το ποδόσφαιρο στο φως και στη σκιά», που επιμελήθηκαν και εξέδωσαν τα παιδιά από την κατάληψη Παπουτσάδικος ο Χαϊδάρη κατά πλαίσια του παρασκευαστηρίου. Κάτι σαν πολιτικό καφενείο, τέλος πάντων, πρέπει να είναι από ό,τι έχω καταλάβει. Το τρίτο λοιπόν αυτό αρθράκι έχει τον τίτλο «Μουντιάλ 1978» και λέει πως η δικτατορία της χώρας διοργάνωσε το Μουντιάλ του 1978 στο στάδιο του Buenos Aires, στην Αργεντινή δηλαδή. Λίγο πιο πέρα από τις φιέστες υπήρχε το αργεντίνικο Auschwitz, το κέντρο βασανιστήριων και εξολόθρευσης των αντικαθεστωτικών. Και λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά τα αεροπλάνα έριχναν στον πάτο της θάλασσας ζωντανούς φυλακισμένους. Ο Πάπας έδινε τις ευλογίες του και ο Χένρι Κίσιγκερ, επίσημος προσκεκλημένος, δήλωνε: «Αυτή η χώρα έχει ένα σπουδαίο μέλλον σε όλα τα επίπεδα». Ενώ ο αρχηγός της γερμανικής ομάδας ξεκαθάριζε: «Η Αργεντινή είναι μια χώρα που βασιλεύει τάξη, ενώ δεν έχω δει καμία καταπίεση». Ο τελικός δόθηκε στην Αργεντινή ως μια επισφράγηση του πατριωτισμού που φέρνει τη νίκη. Την ώρα της απονομής των επάθλων, οι Ολλανδοί παίχτες αρνήθηκαν να χαιρετήσουν τους δικτάτορες. Αυτό το Μουντιάλ θύμισε σε πολλούς τους Ολυμπιακούς του 1936, όπου ο Χίτλερ είχε πανηγυρίσει στο Βερολίνο. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Κερκίδα Συνειδήσεων» μέσα από τη συχνότητα του αυτοργανωμένου κοινωνικού ραδιοφώνου της Ραδιουργίας στους 88 μεγάκλους στα FM, όσον αφορά τουλάχιστον την πόλη του Αγρινίου και τα κοντινά του περίχωρα, και διαδικτυακά, online δηλαδή, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσα από την ιστοσελίδα της Ραδιουργίας, radiourgia.squad.gr, αλλά και μέσα από το blog του group της Αυτόνομης Ζώνης, agrinozone.blogspot.gr, μιας και το group αυτό είναι υπεύθυνο για την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής αυτής. Αν κάποιος ή κάποια θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή μας ή με το σταθμό, υπάρχει καταρχάς το τηλέφωνο 6942-777-006 και υπάρχει και το email και το αντίστοιχο MSN radiourgia@yahoo.gr. Και οποιοδήποτε θέλει να επικοινωνήσει με το group σε αυτόνομη ζώνη, υπάρχει το email agrinozone6@gmail.com. Συνεχίζουμε λοιπόν το σημερινό ειδικό θεματικό αφαιρωματάκι της εκπομπής στο ζήτημα της παρουσίας της ακροδεξιάς και των νεοφασιστών στα γήπεδα, αλλά και τις αντιφασιστικές απαντήσεις που δίνονται μέσα από τα γήπεδα και τις κερκίδες, αλλά και τους γύρω δρόμους τέλος πάντων. Όπως είπαμε και πριν, οι νεοφασίστες, η ακροδεξιά γενικότερα χρησιμοποιεί το γήπεδο ως τη βασική δεξαμενή στρατολόγηση τέλος πάντων νέων μελών για την ακροδεξιά. Να πούμε ότι στην Ευρώπη η νεοφασιστική αυτή τάση ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 περίπου και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και κυρίως η Αγγλία. Στην Αγγλία, ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης, όταν δεν δούλευε σκληρά στα εργοστάσια, έπινε μπύρες, ακούγοντας σκά και ρέγγε, είχε απολύτικες ή αντιφασιστικές τουλάχιστον και αντιρατσιστικές αντιλήψεις και τα Σαββατοκύριακα τα έσπαγε στα γήπεδα. Ενώ τέλος πάντων, επίσης ας μην ξεχνάμε ότι στην Αγγλία το μεγαλύτερο μέρος της εργατικής τάξης είχε στα γήπεδα. Ενώ όμως οι πρώτες φουρνιές των γηπεδικών και χουλιγκάνων εργατών και skinheads είχαν απολύτικες ή αριστερές πεπιθήσεις, κάποια στιγμή με την εμφάνιση του British National Front και συνέχεια του British National Party, οι αριστεροί ή απολύτικοι σκηνάδες και οι χουλιγκάνοι τέλος πάντων άρχισαν να μειώνονται και κατά κάποιο τρόπο να αντικαθιστώνται από τους ακροδεξιούς skinheads. Γνωστές ομάδες για την ύπαρξη φασιστών στους οπαδικούς τους κόλπους ήταν και είναι η Millwall, η Chelsea, με ένα μέρος του πιο έτσι σκληροπυρηνικού της Ferm, τους Headhunters να είναι οργανωμένοι ακροδεξί, αλλά παρόλα αυτά το Ferm να συνέχεια στην πορεία τέλος πάντων να διώχνει εντελώς το πολιτικό μανδύα και συγκεκριμένα τον ακροδεξιό, μιας και στο Ferm υπήρχαν και σκούροι, έχρωμοι τέλος πάντων χουλιγκάνη, οπαδί της Τσέλσι. Εκτός από τη Μίλγου λοιπόν και την Τσέλσι, συναντάς άνετα φασίστες στους οπαδικούς κόλπους της Στόκ, της Μπέρνλι, της Μπράτφορντ και κάποιον άλλο ακόμη τέλος πάντων. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το πολυπολιτισμικό μοντέλο της αγγλικής κοινωνίας κατά κάποιο τρόπο δεν επέτρεψε στους φασίστες να βάλουν χέρι στις κερκίδες. Όπως άλλωστε συνέβη και στις υπόλοιπες πτυχές της κοινωνίας στο μεγάλο νησί. Για παράδειγμα, να πούμε ότι το Intercity Firm, η γνωστή ICF της West Ham, είχε ως πρωτοπαλίκαρο τον Λονδρέζο Μαύρο Κάς Πέναντ, τζαμαϊκανικής καταγωγής, ο οποίος, παρεπτόντως να σημειώσουμε ότι είχε υιοθετηθεί από λευκούς Άγγλους γονείς, ενώ το Firm των Zulu Warriors της Birmingham αποτελούνται από Άγγλους τόσο λευκούς όσο και αφρικανικής και ασιατικής καταγωγής. Και μάλιστα το πιο σημαντικό στην υπόθεση αυτή συγκεκριμένη με τους οπαδούς στην Μπέρμιγχαμ είναι ότι το χρησιμοποιούν και σαν μότο, ότι είμαστε, ρε παιδί μου, ξέρω, πολυπολιτισμικοί και το γουστάρουμε. Ενώ ομάδες τέλος πάντων όπως η Arsenal, η Manchester United, η FC United, η ομάδα δηλαδή που δημιουργήθηκε από απογοητευμένους οπαδούς της Manchester United λόγω της συμπαρομετωπίσης στην οποία είχε επέλθει το σωματείο και φτιάξα την FC United, καθώς και η Tottenham, η Aston Villa, ακόμα και η Chelsea διατηρούν αντιφασιστικούς πυρήνες στους οπαδικούς τους κόλπους.
Terror.
Στην Ολλανδία η νεοφασιστική παρουσία στις κερκίδες ήταν υπαρκτή και σε αρκετές περιπτώσεις δυνατή, αλλά όχι τόσο διωγγωμένη τέλος πάντων, και πάντα είχε αντίλογο. Έτσι τα εμετικά, φασιστικά και ρατσιστικά συνθήματα μερίδας οπαδών της Ουτρέχτης, της Αϊτχόβεν, ακόμα και της Φέγενορ, εκμυδενίζονταν από τις μαζικότερες αντιφασιστικές φωνές οπαδών του Άγιαξ, καθώς και άλλων ομάδων. Εδώ να σημειώσουμε ότι σε άλλα σημεία του γηπέδου, σε άλλες κερκίδες δηλαδή, στο γήπεδο De Kuip της Feyenoord, εκτός από τους ακροδεξιούς πυρήνες που υπήρχαν μέσα στο γήπεδο, σε άλλα σημεία του γηπέδου υπήρχαν έντονες τέλος πάντων αντιφασιστικές φωνές από οργανωμένους αντιφασιστικούς πυρήνες στην κερκίδα. Όταν η ακροδεξιά και ο νεοναζισμός άρχισε να ανεβαίνει για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα στους κόλπους της γερμανικής κοινωνίας, κάτι παρόμοιο άρχισε να συμβαίνει και στις κερκίδες, στα πέταλα, στις εξέδρες δηλαδή, ορισμένων ομάδων. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η γερμανική σκηνή είναι ίσως και από τις πιο έτσι καθαρές, υγιείς, μπράβο, ναι, από τις πιο υγιείς, μιας και οι περισσότεροι οπαδικοί πυρήνες και τα περισσότερα οπαδικά groups και σύνδεσμοι τέλος πάντων είτε κρατάνε μια απολύτικη στάση, είτε απεχθάνονται τον νεοναζισμό, τον φασισμό, το φασιστικό παρελθόν της χώρας τους και το φασισμό γενικότερα, το ρατσισμό και τις φυλετικές ανισότητες, και όχι απλά τις απεχθάνονται, αλλά το δηλώνουν κιόλας. Ας μην ξεχνάμε τώρα παραδείγματα ομάδων όπως η Σανκ Παουλή, γνωρίζουμε όλοι πάνω κάτω τι ρόλο βαράει αυτή η ομάδα και ο παδί της κυρίως, της Άιντραχτ Μπράουνσβαϊκ και των φίλων μας Ούλτρας Μπράουνσβαϊκ, με σταθερή και μόνιμη αντιφασιστική παρουσία στα γήπεδα στα οποία πηγαίνουν τέλος πάντων, γιατί δεν πηγαίνουν στις ποδοσφαιρικές συναντήσεις της ομάδας αλλά στα ερασιτεχνικά τμήματα, αλλά πάντοτε υπάρχει μια αντιφασιστική παρουσία και στα γήπεδα αυτά αλλά και στους δρόμους της πόλης τους. Φυσικά υπάρχουν ακόμη ομάδες οι οποίες είναι γνωστές για τους ακροδεξιούς οπαδικούς πυρήνες στη Γερμανία. Μία από αυτές είναι η Hansa Rostock, και μάλιστα από το Rostock που είναι μια πόλη στο ανατολικό πρώην κομμουνιστικό μπλοκ της Γερμανίας τέλος πάντων. Ακροδεξοί τέλος πάντων οπαδικοί πυρήνες υπάρχουν και σε άλλες ομάδες, σε μικρό βαθμό αλλά υπαρκτές παρόλα αυτά. Π.χ. και η Borussia Dortmund έχει επιδείξει συμπεριφορά από τουλάχιστον μερίδα, από μια μερίδα οπαδών της με ακροδεξιά τέλος πάντων και ρατσιστικές τάσεις. Στη γειτονική μας Ιταλία, οι νεοφασιστικοί οπαδικοί πυρήνες είχαν μια μαζικότητα αντίστοιχη με τη γενικότερη παρουσία των οσταγών του Μουσολίνη στη χώρα. Η μετάβαση κιόλας του ιταλικού οπαδικού μοντέλου από το βρετανικό hooligan casual τέλος πάντων στυλ, στο πιο πολιτικοποιημένο ultras οπαδικό μοντέλο, ευνόησε τη διόγκωση τόσο των φασιστικών πυρήνων όσο και των αντιφασιστικών. Έτσι, από τη μία έχουμε την φασιστική οπαδική μαζικότητα της Λάτσιο και την πολυπληθή παρουσία φασιστών στην Ίντερ αλλά και σε άλλες ομάδες, ακόμη και στη Ρώμα. Από την άλλη, γνωστές για τις αντιφασιστικές δράσεις τους είναι η Αταλάντα και η Λιβόρνο, ενώ αντιφασιστικούς πυρήνες βρίσκουμε και στη Ρώμα. Τώρα όσον αφορά την Ισπανία, γνωστές για την παρουσία φασιστών οπαδών είναι ομάδες όπως η Real Madrid, η Atlético Madrid, ακόμα και Atlético Bilbao, μιας και πολλοί Βάσκοι αυτονομιστές στην ουσία είναι Βάσκοι εθνικιστές, καθώς και η Καταλανική και Φιλοϊσπανική Εσπανιόλ. Από την άλλη, οι ομάδες που διατηρούν αντιφασιστικούς οπαδικούς πυρήνες, μικρούς ή μεγάλους, στη χώρα είναι η Ράγιο Βαγεκάνο από τη Μαδρίτη, η Ντεπορτίβο Λακορούνια, ενώ αντιφασίστες βρίσκονται και στην Αθλέτικ Μπιλμπάου. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση της Μπαρτσελώνα, που ναι μεν διατηρεί λόγω παρελθόντος ένα μεγάλο αντιφασιστικό πυρήνα, αλλά υπάρχει ένα μικρό μέρος της κερκίδας του, στη κερκίδα του καμπνού τέλος πάντων, που έχει καταληφθεί από Καταλανούς εθνικιστές. Τώρα αν πιάσουμε και τα υπόλοιπα Βαλκάνια, θα δούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, μιας και στο μεγαλύτερο μέρος των οπαδικών σκηνών στις βαλκανικές χώρες κυριαρχούνται, στο μεγαλύτερο μέρος τέλος πάντων των σκηνών αυτών κυριαρχούνται από τους ακροδεξιούς και νεοφασίστες οπαδούς, ειδικά σε χώρες όπως η Σερβία, με όχι απλά ακροδεξιούς και νεοφασίστες οπαδούς, αλλά πρώην παραστρατιωτικούς που προχωρούσαν σε εθνοκαθάρσεις και πολεμούσαν τέλος πάντων στις διάφορες εστίες, στις διάφορες εστίες μάχης στον εθνικό εμφύλιο σπαραγμό τέλος πάντων της παλιάς Ιουγκοσλαβίας. Φασίστες θα συναντήσει και στη Βουλγαρία, φασίστες οπαδούς συναντήσει και στη Ρουμανία. Τώρα όσον αφορά εδώ την χώρια οπαδική σκηνή, ούτως ή άλλως θεωρώ προσωπική μου τουλάχιστον άποψη ότι είναι πολύ σκορποχώρη, οπότε είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτή τη σκηνή να υπάρξουν οργανωμένες και δυνατές πολιτικοποιημένοι πυρήνες οπαδικοί. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετές κερκίδες οι οποίες είναι αρκετά υγιείς, με τους φασίστες να είναι ή ανύπαρκτοι ή τέλος πάντων δεν ξέρω, εξωτερικεύουν τις μετικές τους πεπιθήσεις, όπως συμβαίνει στη δικιά μας κερκίδα και στο δικό μας γήπεδο, στο γήπεδο του Πανετολικού δηλαδή, ενώ άλλες ομάδες με οπαδούς που φημίζονται για την αντιφασιστική δράση και αντίληψη και γενικότερα για τις αντιφασιστικές τους πεπιθήσεις είναι οι οπαδοί του Ατρόμητου, οι φίλοι μας Φενταγίν δηλαδή, καθώς και πολλοί οπαδοί του Ηρακλή, ενώ υπάρχει και μια μερίδα οπαδών της Παναχαϊκής, η Ναβάχο, η οποία δίνει και αυτή ένα έτσι αντιφασιστικό βροντερό παρόν. Και μάλιστα μάθαμε τώρα ότι έχουν φτιάξει και μια ομάδα αυτοργανωμένη ερασιτεχνική στα πρότυπα της προδοδικής Τούμπας με τον τίτλο Αυτόνομη Ποδοσφαιρική Ομάδα, και θα ήθελα να τους ευχηθούμε και καλή αρχή σε αυτό το όμορφο εγχείρημα. Φασιστικοί τώρα πυρήνες οπαδικοί σίγουρα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη στους κόλπους των τριών μεγάλων του Λυκανοπεδίου. Είναι γνωστό αυτό και για τους τρεις. σίγουρα θα υπάρχουν και στους κόλπους των οπαδών του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν και σε μικρότερες κατηγορίες, όπως στην Καλαμάτα, η οποία τους άλλους φημίζεται για την αιμονή που δείχνει ένα μικρό μέρος, αλλά παρόλα αυτά τραμπούκικο της κοινωνίας, με την αιμονή, τέλος πάντων, με την ακροδεξιά και τον εθνικισμό. Γι' αυτό λοιπόν ένα μέρος των οργανωμένων οπαδών της συγκεκριμένης ομάδας αυτοχαρακτηρίζονται ως εθνικιστές και νεοφασίστες. Το ίδιο μπορούμε να συναντήσουμε και στα Τρίκαλα. Αυτό το ξέρουμε και καλύτερα εμείς σαν οπαδοί και φίλοι του Πανετολικού, μιας και μας το έχουν αποδείξει και μόνοι τους και στο Αγρίνιο αλλά και στην έδρα του στα Τρίκαλα. Και μιας και αναφερθήκαμε τώρα και στο ελληνικό θέμα κατά κάποιο τρόπο της ακροδεξιάς στα γήπεδα και σκερκίδες, θα διαβάσουμε άλλο ένα μικρό αρθράκι από την προσούρα που εξέδωσε η κατάληψη στο Χαϊδάρι το Παπουτσάδικο. Μια προσούρα με τίτλο «Μπάλα στην Αλάνα, αγώνα στον δρόμο, το ποδόσφαιρο σε φως και στη σκιά». Θα διαβάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον αθράκι, το οποίο έχει τον τίτλο «Εθνική Ελλάδος, άντε γεια σου». Ας πάμε πίσω στο 2004, στη χρονιά που στους Έλληνες και στις Ελληνίδες θυμίζει Euro, Eurovision και Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκείνη τη χρονιά που όλοι είχαν μαστουρώσει πίνοντας εθνική ταυτότητα και εθνική ανάταση. Σε εμάς πάλι, εκείνη η χρονιά θυμίζει τις επιπτώσεις αυτής της μαστούρας. Μας θυμίζει την 4η Σεπτέμβρη, που μετά από την νίκη της Εθνικής Αλβανίας επί της Εθνικής Ελλάδας, Έλληνες μικροαστοί, εργάτες και αφεντικά, μπάτσες και φασίστες, ως μια ομοιόμορφη μάζα, βγήκαν για κυνήγι Αλβανών. Είτε γιατί αυτοί πανηγύριζαν επειδή κέρδιζε η εθνική τους, είτε γιατί οι Αλβανοί στη νίκη αυτή βλέπανε μία νίκη απέναντι στον ελληνικό ρατσισμό και την καταπίεση που έχουν φάει στη μάπα τόσα χρόνια, είτε γιατί, και ας μην πανηγύριζαν, ήταν Αλβανοί, ήταν απλά στόχος αυτή της μάζας. Ο απολογισμός αυτής της βραδιάς, μια δολοφονία στη Ζάκυνθο και 300 τραυματίες πανελλαδικά. Και για όλους πίσω από όλα αυτά βλέπουν απλά προκλήσεις των Αλβανών, δεν καταλαβαίνουν είτε δεν θέλουν να καταλάβουν. Εμείς απλά βλέπουμε ρατσιστικό μίσος που αφήνει πίσω του θύματα. Σίγουρα όλα αυτά καμία σχέση δεν έχουν με το ίδιο το ποδόσφαιρο, απλά το ποδόσφαιρο ήταν η αφορμή. Αλλά όσο υπάρχουν αφορμές για να βγαίνουν οι εθνομαλάκες στον δρόμο για πογκρόμ, και όσο δεν έχουν δημιουργηθεί αυτές οι καταστάσεις που θα τους κάνουν να μην τους περνάει καν από το μυαλό να βγουν, μέχρι τότε λοιπόν για όλους τους λόγους του κόσμου, Έλληνες οπαδοί ποτέ. I'm not afraid to Έτσι λοιπόν οι αντιφασίστες οπαδοί από τους κόλπους των ομάδων που σας αναφέραμε πριν, εκτός της αντιφασιστικής τους ταυτότητας και στάσης ζωής, έχουν κάνει, ενισχύουν με διάφορους τρόπους τον αντιφασιστικό αγώνα, τόσο στα γήπεδα όσο και στους δρόμους εννοείται. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει χαριστικά παζάρια, όπως για παράδειγμα οι οπαδοί του Ατρόμητου Περιστερίου, για Έλληνες και μετανάστες εξαθλιωμένους και φτωχούς που έχουν ανάγκη τρόφιμα και ρούχα. Κάτι ανάλογο έχουν κάνει και οι οπαδοί του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ενώ ας μην ξεχνάμε ότι, ότι ένα μεγάλο μέρος των οργανωμένων και μη οπαδών του Πανετολικού που συχνάζουν στο πέταλο του γηπέδου στη θύρα 6 είχε καλέσει με αφίσα και με κείμενο στην πρόσφατη αντιφασιστική πορεία που πραγματοποιήθηκε εδώ στην πόλη, μας στο Αγρίνιο. Υπήρχε και ένα κειμενάκι το οποίο είναι μια καλή ευκαιρία θα ήταν τώρα να σας το ξαναδιαβάσουμε για άλλη μια φορά. Το Αγρίνιο ήταν, είναι και θα παραμείνει καθαρό από κάθε φασιστική βρωμιά. Ο φασισμός, ο εθνικισμός και ο ρατσισμός είναι τρεις αλληλένδετες έννοιες με μισάνθρωπα, αντικοινωνικά, συντηρητικά και οπισθοδρομικά χαρακτηριστικά που στο μακρινό αλλά και πρόσφατο παρελθόν αιματοκύλησαν ένα σωρό φορές στον πλανήτη. Οι νεοφασιστικές, νεοναζιστικές συμμορίες και οργανώσεις είχαν και διατηρούν ακόμη, όπως και σε αρκετές ακόμη χώρες στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, παρακρατικά χαρακτηριστικά, μιας και αποτελούσαν την άτυπη αλλά ξεκάθαρη εφεδρεία του κράτους και της εξουσίας. Καθόλου τυχαίο που η άνοδός τους συνέπεσε με τη διόγκωση της κρίσης και τα αποτελέσματα αυτής: φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση, κοινωνική αναταραχή. Χρήσιμο όργανο λοιπόν του κράτους και του συστήματος οι νεοφασίστες και ας το παίζουν αντισυστημικοί. Τη στιγμή που η εξουσία αρχίζει να απειλείται από τη συσσωρευμένη κοινωνική και λαϊκή οργή και αγανάκτηση και βλέπει ότι δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνο με την αστυνομία και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, πετάει στη σκακέρα την εφεδρεία της, τη συμμορία της Χρυσής Αυγής. Όταν οι πολιτικοί αρχίσουν να τρέμουν εξαιτίας της μαζικότητας κοινωνικής αγανάκτησης, το μόνο που τους μένει είναι να στρέψουν έντεχνα την αγανάκτηση και την οργή αυτή μέσα στους κόλπους των εξαθλειωμένων και των μη ευνοημένων κομματιών του κοινωνικού συνόλου, αποπροσανατολίζοντάς τα και στρέφοντάς τα και στρέφοντας τέλος πάντων τα κοινωνικά αυτά κομμάτια σε ένα μεταξύ τους αλληλοφάγωμα. Κάπως έτσι, ο εργαζόμενος στρέφεται ενάντια στον άνεργο, ο εργάτης ενάντια στο μετανάστη ή τσιγκάνο εξαθλειωμένο, όπως και το αντίστροφο, και πάει λέγοντας. Και εννοείται ο οπαδός ενάντια στον οπαδό και, όπως είπαμε και πριν, ο άνεργος απέναντι στον εργάτη. Τεράστια λοιπόν είναι η συμβολή της Χρυσής Αυγής σε αυτό το αλληλοφάγωμα, όπως άλλωστε και των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι ο βασικός υπαίτιος για τα κατάδια του λαού είναι ο μετανάστης, ο πρόσφυγας και ο τσιγκάνος. Οι τρόποι που χρησιμοποιεί για να πετύχει αυτό είναι συγκεκριμένοι. Από τη μία τα εμετικά ρατσιστικά της κηρύγματα περί εθνικής και φιλικής καθαρότητας και από την άλλη η μέθοδος της υπεραπλούστευσης και του τσουβαλιάσματος. Αυτές τις μεθόδους πρέπει να αντικρούσει η κοινωνία. Επειδή κάποιοι μετανάστες κλέβουν αυτούς που δεν πρέπει και δολοφονούν, δεν σημαίνει ότι όλοι οι μετανάστες είναι κλέφτες και δολοφόνοι. Επειδή κάποιοι τσιγκάνοι είναι κάφροι και κλέβουν ανήμπορες γιαγιάδες στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι όλοι οι τσιγκάνοι είναι κάφροι και κλέφτες ανήμπορων ανθρώπων. Επειδή κάποιοι Έλληνες είναι βιαστές και παιδεραστές, δεν σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες είναι βιαστές και παιδεραστές. Αν και στις περιπτώσεις που οι θύτες είναι ελληνικής προέλευσης, τα ΜΜΕ δεν χρησιμοποιούν ταμπέλα προέλευσης όπως κάνουν πάντα στις περιπτώσεις που οι θύτες είναι μετανάστες ή Ρωμά π.χ. Μεγάλο μέρος του οπαδικού χώρου του αγαπημένου μας συλλόγου, όπως το γκρουπ της Αυτόνομης Ζώνης αλλά και άλλων γκρουπ και οργανωμένων και μη οπαδών του Πανετολικού, βλέπουν το γήπεδο ως μια μικρογραφία της κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο έχουν υπάρξει στην κερκίδα παρεμβάσεις με αντιφασιστικά, αντιρατσιστικά, αντιμπατσικά και άλλα κοινωνικά μηνύματα. Οι νεοφασιστικές και παρακρατικές συμμορίες χρησιμοποιούν ως βασικούς χώρους στρατολόγησης τα γήπεδα και συνέχεια τις πλατείες, τους δρόμους, τα σχολεία. Στο γήπεδό μας μεγαλώσαμε μαζί και μοιραστήκαμε τις ίδιες κερκίδες με συνοπαδούς, συμπολίτες και πάνω απ' όλα συνανθρώπους μας Βαλκάνιας, Ρωμά, Αφρικανικής και Ασιατικής καταγωγής. Με τους ίδιους αυτούς συμπολίτες μας δουλέψαμε μαζί, μοιραστήκαμε το ίδιο θρανείο στο σχολείο, ταξιδέψαμε στο ίδιο λεωφορείο ακολουθώντας τον Πανετολικό, αράξαμε και αράσουμε ακόμη στις ίδιες πλατείες. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν σε κανένα εθνόκαυλο μαλάκα και ρατσιστή να απλώσει το βρωμόχερό του σε κανένα από τους φίλους μας αυτούς. Η πόλη μας και οι πλατείες της, το γήπεδό μας και οι κερκίδες του ανήκουν σε όλους εμάς και σε κανένα ξεφτύλα χρυσαυγίτη, σε κανένα ρουφιάνο, σε κανένα μπάτσο, σε κανένα μπράβο. Έξω από τα γήπεδα και τις γειτονιές, σφαλιάρες και κλωτσιές, στους εθνικιστές και συνεχίζει το κειμενάκι αυτό της αυτόνομης ζώνης με ένα υστερόγραφο το οποίο λέει τα εξής. Επειδή κάποιοι ίσως ξεχνούν, ο σύνδεσμός μας στα Ιβασιλιώτικα στηρίζεται και από αρκετούς τσιγκάνους συμπολίτες και συνοπαδούς μας. Για όσους δεν γνωρίζουν, η περιοχή αυτή ονομάζεται στην τοπική αργό του δρόμου Brooklyn, μιας και που από παλιά συμβίωναν τις περισσότερες φορές αρμονικά, λευκοί και μαύροι, με λαψί δηλαδή, στην ίδια γειτονιά. Ο σύνδεσμός μας στον Άγιο Κωνσταντίνο βρίσκεται στην ομώνυμη ιστορικότητα προσφυγογειτονιά του Αγρινίου. Εκεί που κατέφυγαν και καταστάθηκαν χιλιάδες συνάνθρωποι μας κυνηγημένοι και κατατρεγμένοι από τα τουρκικά και ελληνικά εθνοκυριαρχικά συμφέροντα αλλά και από τα οικονομικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Το Αγρίνιο αγκάλιασε τους τότε πρόσφυγες και θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο και με τους τωρινούς πρόσφυγες που αναγκάζονται να αφήσουν τα σπίτια και τις γειτονιές τους εξαιτίας των πολέμων που ξεκινούν και συντηρούν οι σύμμαχοι του ελληνικού κράτους. Μόνη μας πατρίδα τα παιδικά μας χρόνια και συνέχεια ακολουθούν υπογραφές του συγκεκριμένου κειμένου από την αυτόνομη ζώνη, το Youth Block και από αντιφασίστες και αντιφασίστες οπαδούς του Πανατολικού. Αυτό ήταν λοιπόν το κειμενάκι το οποίο μοιράστηκε πριν και κατά τη διάρκεια της πολύ πρόσφατης αντιφασιστικής πορείας εδώ στην πόλη μας στο Αγρίνιο. Ενώ να πούμε και άλλη μια φορά ότι η οπαδική πυρήνη του Πανατολικού καλέσανε και με αφίσα στην αντιφασιστική πορεία. Και κάπου εδώ πριν κλείσουμε τόσο το σημερινό έτσι μικρό αλλά ειδικό θεματικό αφιερωματάκι μας όσο και ένα το τεύχος του Χούμπα, θα σας πούμε περισσότερα στην επόμενη εκπομπή όσον αφορά τη διανομή του και την ύλη του. Μπορείτε βέβαια να διαβάσετε σχετικά με αυτό και από το blog της Αυτόνομης Ζώνης. Επίσης κυκλοφόρησε και το νέο τεύχος του δικού μας εντύπου, του εντύπου της Αυτόνομης Ζώνης δηλαδή. Η επόμενη live μας εκπομπή θα είναι σίγουρα αφιερωμένη σε μια έτσι μικρή παρουσίαση του νέου 8ου τεύχους του εντύπου μας. Κάπου εδώ άλλη μια εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων φτάνει στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το live εβδομαδιαίο και τακτικό ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Ενώ μην ξεχνάτε ότι κάθε εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων παίζει και σε επανάληψη κάθε Τρίτη στις 12 τα μεσάνυχτα. Ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα.